Starptautisko notikumu apskats.
Vasali klausētoji, jūs uzmanībai starptautiskos notikumu apskats studijā Laura Sondere. Nīderlandes pilsētā Hāgā vakar sācās NATO valstu samits, kuram alianses dalēja valstim ir paredzēts vienoties par jauna aizsardzības izdevuma mierķu 5% no iekšzemes kūpprodukta. Eiropiešiem jobeidz uzstraukties, tā kā ASV prezidents augstoko vadība pilnībā apsijāmušīs atbalstīt NATO. Publiskajā forumā pauda NATO ģenerālsekretārs Marks Rute. Paredzēts, ka šodien alianses dalēja valsts arī parakstīs vienošanos, kurumā Eiropa apsijāmās vaira tērēta aizsardzībai. Viestēlesm.lv Mans viestējums manim kolēģim Eiropā ir rītēts. Bēdzi tik daudz uzatraukties, socit nodrošinot, ka tiek īstenot investīciju plāni, ka tiek izveidota jūsu rūpnīcisko bāze, ka atbalsts Ukrainai sasaglabājās augstā līmenī, kaits tas ir nīuļa. Es domāju, ka pie to vajadzētu strodoti beigt skraidēt apliek, uzatraucoties par ASV. Jī ir ar mūsim sacierūte. Vakar vakarā Latvijas viesnīcībā arī diviem NATO militāru personam tika pasniegti Latvijas augstokie apbalvojumi. Ungārija Slovākija pirmadien bloķējušas jauno sankciju paketi pret Krīviju, pieprasot, lai visu pirma tiktu atcelt īcera pilnībā aizliegt krīvu dabas gāzes importu. Eiropas Savienības dalībvalstu orlītu ministru saīsmē Briselē Ungārijas orlītu ministrs Pēters Sijārto paziņo, ka Budapešta kūpējuma spākim ar Slovākiju bloķējusi 18. Sankciju paketi. Es norodēju, ka Eiropas komisijas īcera apdraud Ungārijas enerģētisko drošību ir pretrunā ar Eiropadomes lēmumu dešķiert Budapeštē izjāmumu tīsēbas saglabot Krīvijas dabas gāzes importu. Eiropas komisijā pagojušajā nedēļā īrūsi no līdz 2027. Gadam pilnībā pārtrauk Krīvijas fosilo energoresursu importu. Sijārto paviestie, ka Ungārija un Slovākija pieprasījušas sacensties nītos īceris apmaiņā pret Budapeštis un Bratislavas atbalstu 18. Sankciju paketē. Tikam Irānas valsts televīzijā vakar nu reit apstiprino, ka spēkā stojusās guns pārtraukšana karā ar Izraelu, par kuru pirmdien paziņava ASV prezidents Donalds Trumps. Neidnīgs pīspīsts pārtraukt guni paziņos Irānas televīzijā, taču faktiski tamā pusējā šaktī Izraelā atkal atskanā gaisa trauksmes sirēna i pilsoņa tika aicinoti dūtīs iz patvertnem, kur tim jopaliek lietas turpmākajam reikojumam. Vieļok Irānas mēdīja paziņo, ka pamirstojīs spākām 7:35 Teherānas laika. Šaktiņa vieļok arī Trumps paziņo, ka guns pārtraukšana asūtas dosēs spākām. Dažas stundas iepriekš Trumps paziņoja, ka Irāna Izrēlā sūt panokušas vienošanos par pilnīgu un galīgu guns pārtraukšanu. I to paziņojumu Trumps izsacīja pirmdien 6:00 pēc ASV laika. ASV prezidents norodīja, ka visu pirms guni pārtraukšot Irāna, bet pēc 12 stundām to darēšot arī Izraela. Vēl pēc 24 stundām 12 dienas ilgušais karš būsot izbeigts, apgalvo Boltonama saimnieks. Izraelī to Trumpa paziņojumu pagaidam nav apstiprinos. Savpus Irānas orlītu ministrs Abas Saragača komentējot Trumpa paziņojumu sociālos saziņas vītnē X apgalvo, ka nekāda vienošanos par guns pārtraukšanu vai militāru operāciju izbeigšana nāsūt panokta. Taču gadījumā, ja Izraela līdz 4:05 Teherānas laika izbeigšot savu nelikumīgo agresēju pret Irānas tautu, mēs jau nav nolūka pēc tam turpinot savas atbildes trīciņus pībļda Aragači. Vieļokis precizē, ka Irāna militāros operācijas turpinosies līdz beidzamajai minūtē. Irānas revolucionāro gvarda ēsē par maguņas pārtraukšanas paziņo, ka izšaujas uz Izraelu vēl 11 raķetes. Tikam Izraeli ziņē, ka kurtījos Irānas raķešu trīcīnī ūtardi nogalinoti 4 cilvēki, bet divi dabūši īvainojumus. Savpus Trumps savā sociālajā saziņas vītnē Truth Social paziņojas, ka guns pārtraukšanas starp Izraelu Irānu tagad ir spākā. Lūdzu to un napurkopit, uzsvirsājas vai prezidents. Krīvija vakar veikusi raķešu uzbrukumu Ukrainas pilsētē Dņipro. Tropūt civilajai infrastruktūrai ir pasažīra vilciņam. Ziņai The Kiev Independent atsisaucoties iz vītiem amatpersonam. Krīvijas spāki uzbrukuši arī netoļi esošajai Samaras pilsētē. Abos vītojas ir ziņots par upurim. Uzbrukumā Dņipro pilsētē bojāgojušo skaits daudz līdz 7. Apmēram 70 cilvēki īvainoti, paziņojas pilsētas mērs Boris Filatovs. Starp īvainotiem ir 10 bārni. Pīc īvainotī ir smagā stovūkļi, vēl 9 cilvēki cītuši Dņipropetrovskas apgabala pilsētā Samārā. Krīvējas reita uzbrukums izraisēs plašu gunskrāku, ja nūderēs pūstēm uz 19 skūlam, 10 bārni dorzim profesionālos izglītības īstodē un muzikas skūlē, nūrodie Filatovs. Cītuši arī treis orpus skolas izglītības īstodes ir sociālos aizsardzības porvalde. Sopas Ukrainas valsts dzelzceļa uzņēmums Ukra Zalīznicija informējas, ka trīcīnī bojots vilciņš, kas kursā maršrutā nodesies iz Zaporižu. Uzņēmums gatavoja rezervis vilcīni, lai evakuētu pasažīrus no Dņipropetrovskas iz Golomierķi. Bet Brazīlijā gaisa balona avārijā gož bojā vismaz 8 cilvēki raksta BBC. Sestdienas rētā Praia Grande avarijas gaisa balons, kuram atcerodās 21 cilvēks, paziņoja Santa Katarina štata gubernators Jorginho Melo, publicējot ziņojumu vītnē X. Melo sacīja, ka 13 cilvēki izdzēvoši, bet 8 gož bojā. Paļdiska klausotās starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols.